zabalik utzi. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Hilko banaiz.
Aurrea jarraituko dugu gaurko saiarekin, eta bueno, asteroko kolaborazio atalean, gaur sortzi aldizkariaren aurreapena izango dugu gaurkoan, Amagoia Mujikaren eskutik. Kaixo, Amagoia.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, ba, gaurko kontuetara sartuko gara azkar-azkar, ez? Korrikaren une magikoak aipatuko zenituzken, ez?
Bai, bueno, badakigu korrika bete-betean dabilela Euskal Herrian barrena, eta korrikak badauka gaitasun bat, ez? Hain gauza txikia eta berezia izanik, ba, nolako momentuak pizten ditun, ez? Eta egin dugu bilduma txiki bat, naiz eta, bueno, badakigun hemendik igandera seguro une magiko pila bat gertatuko direla, ze korrikak hori dauka, baina orain arte gertatu diren batzuk bildu ditugu, ba hori, hitzekin da leloa, ba hitzik gabe geratzeko uneak, ez? Edo esango genituzkenak, ez? Orduan, bueno, oso momentu bereziak izan dira, eta gaina aurten ez, sare sozialetan eta presentzia asko dauka korrikak, eta segurazki jende askok ja ikusi ditu momentu berezi hoiek, baina batzuk aipatuko ditut, ez? Ba, adibidez, apirilaren lauean, goizeko ordu biterdik inguruan, zekaro, korrika ez da inoiz itzaltzen, Zangozatik Irunberrira bidean zijoala, Ixuko gainean, Ibai Osinaga Irunberriko irakasleak hartu zuen lekukoa, eta kontua da Ibai Osinaga Ibilbedi taldeko abeslaria ere badela, eta orduan furgonetatik orain bat garakanta jarri zuten, eta Osinagak lekukoa eramaten zuen bitartean mikroan kantatu zuen abesti hori zuzenean, eta oso momentu berezia izan zen, ez? Eta urten ikusten ari gara euskale sortzaile, kantari, bertsolari asko ari direla furgonetara igoten, eta beren ekarpena egiten furgoneta barrutik, ez? Eta adibidez horre beste momentutxo bat ere izan zen, Zuberoan, Garindainera iristen amaren alabak igo ziren furgonetara, eta horre ere abesti batekin goxatu zituzten korrikan zebiltzanak, ez da? Beste momentu bat, desordutan, asteazken iluntzean, sartu zen korrika Gaztelaren administraziopeko lurraldetara, Trebiñura sartu zen, eta naiz eta desorduak edo gaueko ordu txikiak izan, ba, euskaltzale eta euskaldun pila bat gerturatu zian, Argantzon ikastolako aur guraso eta irakasle asko, ba, korrikari bultzada hori emateko. Eta gero, korrikaren inguruan ere sortzen dira oso ekimen bereziak, ez? Korrika txiki pila bat adibidez ikusi ditugu herrietan, eta Hernanin, badira urte batzuk oso gauza berezia egiten dutena, aurten ere egin dute asteazkenez, dino korrika izena du, ez, dinosaurien korrika edo nola baitere, eta Hernaniko adineko pertsonek egiten dute, ez, dinosaurioak beraiek esate duten bezala, eta oso oso momentu polita da, jende horrek euskera dedekatuta ezagutu du, eta orain, ba, euskeraren debeku hortatik belaunaldi transmititu duten hizkuntza baten alde, pauso ez pauso, ba, herri oso bat pizten da, ez? Eta oso momentu polita izan zen ere dino korrikakoa. Eta gero beste bitxikeria bat aipatzearen, ba, Aretxabaletan, Garabideko lagunekin batera, ba, justu Garabidekoak ikaspaldi bat antolatzen ari dira, hizkuntza gotxituen inguruan, eta hizkuntza gutxituen komunitateko gizon emakumeak daude hemen Euskal Herrian, asko indigenak, Mexikotik, Txiletik, Boliviatik, Guatemalatik, Ekuadortik, Kolombiatik etorritakoak, beraien hizkuntza txikiaren inguruan hausnartzeko eta kolektiboki lan egiteko, eta horiek ere, ba, indigena horiek ere, Aretxabaletan korrikan lekukoa hartu zuten, ez da? Beste momentu bat, hau oso sonatu izan dana sare sozialetan, korrikak, bueno, mara-mara elurra egin du, eta txuri-txuri ikusi dugu Arabako lautada eta Nafarroko errepide askotan, ez, pilatzen elurra, eta furgonetak momentu batzutan balanak izan ditu, aldapa batzuk igotzeko, eta, bueno, behartzenean, ba, nola bultza egin dioten korrikalariek furgonetari, ez. Eta hau pixka bat lotu nahi nuke justu da aurreko larun bateko gaur zortzian Unai Gaztelumendik bere irritzia marrazkian edo ilustrazioan, ba irudikatu zuen oso korrikako furgoneta oso berezi, ze gurpilak beharrean jarri zizkion hankak, jendearen hankak, eta zantzun, bueno, ba, jendeak bultzatuko zuela korrika urten, eta bera ari zen pixka bat gasolinaren garestitzearen inguruan. Bueno, ba, gasolinaren garestitzea ez ezik, elurra ere egindu, eta korrikaren furgoneta bultzatu behar izan dute korrikalariek, eta oso polita ere momentu hori. Eta gero, azken aipatu nahiko nuke, eta beste pila bat daude noski, baina korrika esaten dugu ez dala gelditzen, bueno, ba, egiten du geldi une txiki-txiki bat egiten du, Bakaikutik etxarrirako bidean, hor bide bazterrean geldi une txiki bat egiten du eta lore sorta bat usten du hor eta zergatik. Ba, 1980an, 13 urteko Javier Ezeberri gaztetxoa korrikan parte hartu zuen, eta bueno, kilometro batzuk korri egin ondoren, nekatu eta bueltan zetorrela, auto batek harrapatu zuen, eta istripu horretan hilein zen, gazte hori 13 urtekoa, 1980an, eta orduan, bai, eta orduan korrikalariek edizio guztietan gogoratzen dute, txarriaren aztik Bakaikura bidean, Javier, mutiko hau, eta beti egiten dute geldialditxo bat, eta aurten ere, ba, bere lore sorta jarri diote. Orduan, korrikak denetarik du, ez? Barrea du, baino negarra ere badu, eta askotan barrea eta negarra biak elkarrekin, ez? Eta bueno, ba, ez erre azken txampan sartuta dagoela, igandean iritsiko dela Donostiara, eta gonbidapen zabal bat, ba, Zuloagoko plazan, naiz gunea izango delako, eta kontzertuak, eta askotariko ekitaldiak izango delako, ba, amaiera borobil bat emateko aurtengo korrikari.
Eta, bueno, beste kontuekin amaituko dugu Amagoia, posa, alde batetik behatzulotik, ezakit, Euskara klasen inguruko erreportaje bat eatxe oso ez?
Bueno, behatxulotik, Juantxo Egainak astero-astero ekartzen digu argazki formako perla bat, beti historiari begira eta ekartzen digu argazki oso bereziak ekartzen dizkigu astero, eta pixka bat bizidegun ingurunean kokatuz, eta bueno, korrikaz ari garela eta euskeraz ari garela, ba, ekarri diguna argazkia Ricardo Martinek egin zuen 1928 urtean, eta oso kuriosoa da, ze bertan agertzen da gizon talde bat, eta hola da, ze denak, uste denak gizonezkoak direla euskera klaseak ematen, ez? Baina kontua da 1928 egina dela ze hori, ez? Argazki hori. Eta orduan oso kuriosoa iruditu zait, eta korrikarekin eta euskerarekin ari ginala, ba nabarmentzekoa da, aspaldidanik datorrela, gure hizkuntza txiki hau bizirik mantentzeko ahalegina, ez? Eta argazkia benetan kuriosoa da, ze garai hartako gizon kuadrilla bat, denak traje eta korbatarekin, ba, euskara klaseak ematen.
Eta, bueno, amaitzeko, Alaine Agirrerekin hitz egin duzu, ez da?
Hori da, Alaine Agirre idazlearekin solasaldi pausatu bat izan dugu, eta elkarrizketa zoragarri bat eskaini digu, Alainek beti badauka munduari begiratzeko sotoki propioa, bere literaturan ikusten da, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat hitz egin dugu berarekin gauza askori buruz. Ba, azken, bere azkenengo novela, Karena, oso novela gogorra da, eta jartzen du mahai gainean, ba, askotan hitz egiten ez den gai bat, ez? Eta da, aurra hilda erditu den, aurra hilda jaio den ama baten kasua, ez? Sararen kasua. Eta orduan pixka bat horri tiraka, ba, hitz egin dugu amatasunaz, hitz egin dugu minari zuzenean begiratzeko gaitasunaz, hitz egin dugu bizitzaz, eta gauza askori buruz. Alaine Agirre bermeotarra oso gaztea da, eta oso gazte hasi zen literaturan, baina urte gutxitan oso ibilbide mamitsua osatu du, ez? Bai kantitatean, novelak eta gazteentzako lan asko idatzi ditulako, baina baita intentsitatean, ez? Badauka oso idazkera berezia, ez? Oso min bortitzetik edo idazten du, eta badauka hori irakurlea arrastaka eramateko sekulako gaitasuna, eta pixka denari buruz, ez, minari buruz ere itzegin behar da, eta minari begiratu behar zaio, ez, berak hori esaten du, ez, bizitzaren parte importante bat da mina, eta askotan minari ies egiten bezala bizi gara, ez istituko ez balitz bezala, eta ariketa hori berak adibidez egiten du, eta min hortatik sortze zaio askotan literatura, eta pixka bat bere liburuak ezagutzen dituenak ba, badaki nola minetik edertasun hori sortzen dun, eta nola badaukan ausardia hori, ez, bueno, ba, gai oso latzak eta mingarriak direnak, ba, ez dakit nola esan, destripatzeko eta zuzenean begiratzeko, eta oso idazle berezia eta oso elkarrizketa interesgarria eskaini diguna Alainek, egia esan.
Ba, hemen utziko du gaurko Samagoia, eskerrik asko, eta ez dakit, pare bat aste barru zurekin berriro itzeingo dugu.
Hori da, eskerrik asko zuei ere, eta ondo pasa jaiegun, urrengo asteko jaiegun horiek.
Hori da, eskerrik asko zuri.
Venga, gero arte.
Gero arte.
Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Zabal zabalik, zabal zabalik. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Zabal zabalik, zabal zabalik. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi.
Dead up for golden when the sun breaks through, and my poetry will blow once more in the air, shining a light inside our heads. Metamorphosis, people's dreams, fight anyway so far, never seen, just never seen, just never seen. Fight anyway so far, never seen. I know the civil war will kill my flesh. Keep the balcony open, Father, keep the balcony open, Father, keep the balcony open, so the light and the wind can visit me open, Father, keep the balcony open, Father, keep the balcony open, Father, keep the balcony open, so the light and the wind can visit me open, Father, keep the balcony open, Father, keep the balcony open. Father, keep the balcony open, so the light and the wind can visit me open. Father, keep the balcony open.
Zebra transitu. Mantua. Balmagien. Rois fan zebra.
Zebra bremin. Zioa.
Kanu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Zebra transitu.
Mantua.
Balmagien.
Rois fan zebra.
Zebra bremin.